ኢትዮጵያ ድሕሪ ናይ 21 ዓመት ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ንኽትቅበል ትቀራረብ ኣላ። ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ንኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ተተካኢ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኾኑ መዚዝዎም። ቤት ምኽሪ እታ ሃገር ገና ነቲ ሽመት ከጽድቕ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ክልል እዚ በትረ ስልጣን ንበዓል ሞያ ሕገ መንግስቲ ንኣቶ መኮነን ፍስሓ ዓዲሙሎ።
ብሕልፊ ኣብ ስልጣን ምስግጋር እቲ ሕገ መንግስቲ ክንደይ ዓንቀጻት ሒዘሎ ብኡስ ክንጅምር?
ፅቡቅ ምክሪ ምናፍ ዋና ኣጀንዳ ምጣውና ብሞት ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ተሰሚዐኒ ሓዘን ክገልፅ ፈቱ። ቀፂሉ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ በተለይ ከዓ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣን ምሽግጋር ኣብ ዝብል ዝኣኸይ ሕቶ ኣብ ኣንቀፅ 75 በተለይ ከዓ ናይ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝብል እዩ ዝወፅቕና በተለይ ናይ ኣንቀፅ 75 ክንብብ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዘይነብረሉ ግዜ ተኪኡ ይሰርሕ ኣስልልታ ናይ ምሽግር ስልጣን ማለት እዩ። እዚ ማለት ቀዳማይ ሚኒስተር ዘይነብረሉ ግዜታት ኣለዉ ወይ ናብ ውጪ ዓዲ ብስራሕ ከድ ይኽእል ሓየሙ ኮን ይኽእል ምናልባት ብጋጣሚ ከዓ ጠሊፉ ኮን ይኽእል እዩ ብዙሓት ኣለዉ እዮም ምክንያታት ተዓሪዝን ትሎማት እዩ እና ናይ ከውዞፍ ኣብሰሉት ብዙሓት እዮም ካብኣቶም ሓደ ከዓ ሞት ኮን ይኽእል እዩ። እዚ ሓደ እዩ። ካልኣይ ከዓ መይሱ ናይ ትበዓሉት ፓርላማ ኣብ ዘለዎ ናይ ባዕሉ ኣሳርሓ ናይ ፓርላመንታሪ ኣሳርሓ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ስልጣኑ ሓቶ ወይ ከዓ ኮንስቲን ገብሮ ብዓንቀፅ 55 ዓንቀፅ 17 55 ንስ ዓንቀፅ 18 ዘለዎ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ክውስን ክሓትት ኮይኑ እውን ፅጉም ትኽስር ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሂወት እናሃለዉ ካብ ስልጣን እውን ፓርላማ ክሸሞ ከናውሐሉ ኣብ ዘመን ክሓልፍ ከሎ ወይ ከዓ መንጎ እውን ከውግዶ ተልይዎ ወይ ከዓ ብሂወት እናሃለዉ ክሓምም ከለውነይ ዝኽትል ስርዓት ኣለዎ እዩ። ብሓፈሻ እዚ ናይ ምትኽፋእ ተናሕዚ ግን በተለይ ከዓ ምስተ ናይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ከመይ ግርኢ እዩ ወይ ከዓ ቀዳይ ሚኒስተር ከመይ ግርኢ እዩ ዝመፅ ዝብል ኣብ ኣንቀፅ 5 ብግፂ ንኡስ ሓደ ለ ዝብል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዘይነበረሉ ግዜ ተተኪኡ ይሰርሕ ይብል
ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ኣብ ዘይነበርሉ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ተኪኦም ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም። ኣጀማምርኡን ኣፈፃፅምኡን ሕገ መንግስታዊ እዩ ነይሩ ምባል ደይከኣል
ብትወክል ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እቲ ናይ ዘይነብረሉ ምክንያት ኣብቲ ሕገ መንግስቲ እንታይ እዩ ዝኢሉ ኣይተገለፀን እዩ። ሕገ መንግስቲ ማለት ከምንፈልጦ ኩሉና ሕገ መንግስቲ ጀነራል እዩ ግልፂ ስፐሲፊክ ምንበር ይከዓ ነሩ ዝብል ክዛረብ ኮን ይኽእል እዩ። ብሓፈሻ ግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተኸትሉ ዝመፀ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ና ናይ ሕገ መንግስቲ መሰሰኒ ዝብል እዚ ማለት ከዓ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዘይነብረሉ ግዜ እቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣን ይወስድ ማለት እዩ። ሞትም ሓውስ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ክሳዕ ሰብ ዘሎ ፕሮሲጀር ከመይ ኣረዳ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተኸትሉ እየ ዝምጥለኒ
ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ንኣቶ ሃይለማርያም ተጠባባቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝብል ሽመት ሂዎም ኣሎ። ከምኡ ዝበሃል ስልጣን ወይ ከዓ ቤት ፅሕፈት ኣሎ ድዩ ወይ ሕገ መንግስታዊ ድዩ ናይታ ሃገር ሕጊ እውን ዝገልፆ ድዩ ከመይ እዩ ተጠባባቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ማለት?
ናይ ከማይ እምነት ያው ቤት ምክሪ ግዜያዊ ስም ሂቦ ኣሎ ግን እቲ ናይ ቋንቋ ኣክቲንግ በሎ ተጠባባቂ በሎ ተተካኢ በሎ ከም ከማይ ሙሉእ ስልጣን ናብ ክቡር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣመሓሊፉ ኣሎ ዝብል ሕገ መንግስታዊ ኣራድ ኣለኒ
ሓቂ እዩ። ፓርላማ ድምፂ ሂብሉ ቃለ መሃላ ክሳብ ዝፍፅሙ ከምቲ ዝተባሃለ ተጠባባቃይ ድዩ ግዜያዊ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኾኑ እዮም። እቲ ሕቶ ዘሎ ህወደግ ናይ ባዕሉ ኣቦ መንበር መሪፁ ንፓርላማ ኣቕሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ክሳብ ዘሽውም እዩ ዝብሉ እሞ ደረት ግዜ ኣሎ ድዮ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ወይ ኣብ ሕጊ ኢትዮጵያ ህወደግ ኣብ ውሽጢ ክንደይ መዓልቲ ወይ ሰሙን ወይ ከዓ ወርሒ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር መሪፁ ናብ ፓርላማ ኣቕሪቡ ቀዋሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ከምርፅ ዝግብኦ?
ምናልባት ቀዋሚ ዝብል ቋንቋ ምጥቃም እንታይ ንእሽተ ይክብል እያ ናቱ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ተቋማት ናይ ኢንስቲትሽን እዩ እምበር ናይ ግለሰባት ይኮነን። ስለዚ እንታይ እዩ ከም ከማይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳሚ ሚኒስተር መን እዩ እንተልና ሃይለማርያም ደሳለኝ እዩ። ምክንያቱም ብሕገ መንግስቲ ስርዓት መሰረት ስልጣን ናብኡ ኮይዱ እዩ። ንምንታይ ዳ እዩ ካብ ኢህደግ ናብ ፓርላማ መፅኡ ብፈዶ ፕሮሰስ እዚ ንዓይ ካብቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ፓርላመንታዊ ስርዓት ትኽተል ኣካይዳ እዩ እምበር ከም ከማይ ሃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ሕገ መንግስቲ ስርዓት ተኸቲሉ ኦረዲ ጠቅላይ ሚኒስተር ኮይኑሎ ዝርግ መተለኒ ናብኡ ፈዘሎ መንገዲ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፓርላመንታዊ ስርዓት እዩ። ምናልባት ናይ ምፅባቅ ድዩ ወይ ከዓ ቃል መሓላይ ክፍፅም ዝብል ያው ብዙሕ ምዝራብ ቃል እዩ ናቱ ናይ ፓርላማ ኣሳርሓ እዚ ቅድሚ ሕዚ እውን ከምቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ሎ እቲ از مردمی از حد نزد قدم میسر از پارلمان آریو اپروی کبرلو نه پارلمان سرحیف کنند ولو کمکالگین یه هدک نه پارلمان میشه سرخ بدهی پارت گرو نه بانگو هم میشه نه پارلمان میشه فتوحات بیه کندوزی مالی کالمی استیل سعی دلیل بیه حجم انگشتها و سعات خاطیلو عطوال برند سالی سلت آن ترکی ولو زبال دنبالمی نه گیزه گرده حجم انگشت قمتن نه تی پارلمان مطلوب وان علامه رسم حتی شاوس رو منی از قانون اینبار عفت پارلمان غیر لحظه من قصه سرعت خالی ایشون او این مرد این نازل اکاید علم نالغت با خالی بنای فرق دخمه با خالی قدرتو کم نمی کدای میستر جبر سرها حالیتو تغییرو قصد آن وجودلو نی این هر انتقال نه پارلمان است آن رو قدر نمبر نه پارلمان مقرود مقرود نه گزه گذاری میولن زم توم لوتوم حجم من قصه نگای علی ریز میکنم
به من تر ایتالیا این اغنزار دلیل زلله هم ما ابز وانزی ایهودگ ابومبر کسب زیمرت هم ویک عکساب زمرت اتو هایل ماریم دسالن بعد ملو سلطان کدامای مینیستر کوینوم کاغلگلو یوم دیوم زولن زلوا ویک ایهودگ ابزدالای اوان ابومبر مسمرت انتدالیو نتام کاغلگلو زونهون اتو هایل ماریم دسالن زت کالی کدامای مینیستر کمیسیخیل دیو کمیو تفتات ما ابز گودایزی
مالبات سازی بنای حجم مستقیم قا ایهودگ پارتیو پارتی نه منگستی مالبات ات جزء پارتی منگستی سر خون نب از زیرت سر لوا اتحادیم در امانگو یه هد پارتی نه منگستی مرح ایش فعالی عبناي ایهودگ بومبر زینه پارتی اثر حلو ملمت تمیز زیل زیب لعنه پارتی پروتکان زرای مثل نه این لایحه نه حجم منگستی و دایی نتو پارت ها نه علی اثر حلو و کمی ملمت نه بومبر زیبی لذی ات جزء پارتی متقلی نه حجم منگستی معتقد لا حجم منجسي كما يقرب من يقرب بحد جزء يوم تانيو تعرف لو تجسي كبرلمان قدنا نستريم تزجرو يا من يقربو حتى كعميسو منجسي المفرد بزح حتى مثل ذرة بارتي يدل بحافشة كاب إحداك تشمو كما نزو برلمان ممكن فدري تصارحة
سلازي عند حرب تقل الرد أم هالي أتو مكونن يهودك أبو أمبر ممراس وزي ترف في حرم عالتي بهالي بهالا اتو حجم منجستنا يتهاجر نحرق جزء بارتي ابومبر نایت هاگر کدام مینیستر ایخوون دیزبل دالو ویس گزا پارتی ابومبر حادثه کدام مینیستر دما کالی سب گیرون کسر حقیل ایو ایزبل تحقه منگستی ایو نایت نتوی
صبح حقه منگستی بزعوا پارتی کمی مصرت نا نای پارتی ابومبر منیست دل نای حجم منگسی کودای کنن. زی نای حرفت پارتی نای هدف کنن قلیو نای خلق پارت کنن قلیو. یا توم عمل پارتی محور نصار حق عتی. کافیه کن نای اهدف ابومبر مثل نای قبلا میسر نای کیپیا مثل نای جدید الحس عالی. کم کمای فلتس فعالیت قلیوم نای اهدف نای وعلو پارتی منی مسئول نای وعلو صار حق لو قلیو نای وعلو نای حجم ما قرو نای پارتی ما قلو ویو. خواه خامویش حجم منگسی خواه زارون سلطان زوجم حتش عالی قبلا میسر عشام ای کایش و نزدیل کپارتی ایلدن کدای میستر شومل منگردی بگفت کدای منگس آمد وایی کاب توکلی رزی کپارلمایی کدای میستر میذارم مارتیو رزی نه اهدای کو بومبرن نه کدای میستر سلطانن کسرانلو مارتیو کل تا خونی خلیم زیر دیم مثل آنن
یادم نیست آتو مکانن فسا